Earth News Radio 105,8. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. They cannot deny, cannot deny, cannot deny. Oh, because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Have I doubled, baby, when I'm alone? Love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust. In our beds until the morning comes.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας σήμερα 5η 20 Νοεμβρίου. Η ώρα πλησιάζει 3 και 10 λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Γιατί εμείς τουλάχιστον θεωρούμε ότι το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι ένα μέσο διαδραστικό. Και είστε μαζί μας σε μια ακόμα διαδρομή μέσα στην επικαιρότητα όπως εμείς την αφουγκραζόμαστε.
Earth News Radio 105,8.
Σήμερα η Ελλάδα ζει ανάμεσα σε δύο αντιθέσεις, δηλαδή στη μισή χώρα ο ήλιος θυμίζει σχεδόν καλοκαίρι, ενώ σε αρκετές περιοχές, κυρίως της βόρειο-δυτικής Ελλάδος, η κακοκαιρία έρχεται να μας θυμίσει ότι η φύση κρατάει πάντα τα ενία, με βροχές, με προβλήματα σοβαρά που δοκιμάζουν τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Τώρα στον οικονομικό χάρτη, ο προϋπολογισμός του 2026 ανοίγει νέα κεφάλαια. Αυξήσεις, φοροελαφρύνσεις, μέτρα για μισθούς και συντάξεις, υποσχέσεις δηλαδή για μια καλύτερη καθημερινότητα. Τουλάχιστον εμείς έτσι θέλουμε να το μεταφράζουμε. Βεβαίως τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά για το ποιος θα είναι ο πραγματικός τους αντίκτυπος στην καθημερινότητα όλων μας. Στην Κρήτη τώρα οι ανακοινώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη θέτουν στο επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών, ενώ στην Αττική η είδηση για τον μαθητή που πήγε σχολείο, σε σχολείο της Αττικής με μπαλτά, με ματσέτα 30 εκατοστών, με μπαλτά, καθώς και η ακροδεξιά δράση που φαίνεται ότι υπάρχει σε μερίδα μαθητών του συγκεκριμένου σχολείου, χτυπά καμπάνα. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μαθητή που πήρε τον μπαλτά και πήγε στο σχολείο από φόβο. Δηλαδή αυτό το περιστατικό αποκαλύπτει ότι εδώ έχουμε θέματα ασφάλειας και εκφοβισμού μέσα στο σχολικό περιβάλλον και ότι υπάρχουν ακροδεξιές ομάδες που όχι μόνο επηρεάζουν, τρομοκρατούν μαθητές. Και φτάνουμε σε ένα θέμα που συγκλονίζει. Το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση 65% στις αναφορές κακοποίησης μέσα σε 10 μόλις μήνες. Και πίσω από τα ποσοστά, πίσω από τους αριθμούς, κρύβονται παιδιά, ιστορίες, τραύματα, μικροί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι ασφαλείς. Σήμερα λοιπόν θα μπούμε σε θέματα που δοκιμάζουν, προβληματίζουν αλλά και αναδεικνύουν κρίσιμα ζητήματα για την καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και αρετήπητα στο μικρόφωνο, μέσω Viber, ο τρόπος επικοινωνίας, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά και έτσι ξεκινά η επικοινωνία μας. Να δούμε τι γίνεται με την κακοκαιρία. Στο μεταξύ έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φαίνεται ότι επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες στην βορειοδυτική, δηλαδή δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Αναμένεται δηλαδή να έχουμε εκ νέου ένταση κυρίως από τη νύχτα. Η κακοκαιρία σάρωσε Ήπειρο και Καστοριά. Έχουμε ζημιές, εκτεταμένες πλημμύρες. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Νεστορίου, τον κύριο Χρήστο Γκοσλιόπουλο, για να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή. Χαίρετε.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, έχουμε προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή, έχουμε κάποια χωριά, το χωριό του Γράμμου μάλλον στην Καστοριά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σφοδρές βροχοπτώσεις είχαμε τις προηγούμενες ώρες, αλλά θέλω τη δική σας εικόνα. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, είχαμε τρεις μέρες συνεχόμενες βροχοπτώσεις με μεγάλη ένταση, γι' αυτό ο ποταμός Αλιάκμονας, ο οποίος πηγάζει από το όρος Γράμμος, από το χωριό Γράμμος, κατέβασε τεράστιες ποσότητες νερού, τέτοιες που εγώ που είμαι πολλά χρόνια εδώ στο Νεστόριο και στον Δήμο δεν θυμάμαι ποτέ τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί αρκετά προβλήματα, θα έλεγα πολύ σοβαρά προβλήματα.
Ήταν τέτοια η ορμή του νερού που σχεδόν δηλαδή παρέσυρε ό,τι έβρισκε στο διάβα του?
Ήταν πολύ μεγάλη η ορμή. Επειδή ήταν αποτέλεσμα των ρεμάτων, γέμισαν τα ρέματα νερό, αυτά που τροφοδοτούν τον Αλιάκμονα, οι πηγές επίσης, δεν ήταν ένα νερό που προέκυπτε από το λιώσιμο του χιονιού, ήταν από την βροχόπτωση με μεγάλη ένταση. Επομένως το νερό κατέβαινε με πολύ μεγάλη ορμή και δημιούργησε πολλά προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα που δημιούργησε είναι πάνω στο χωριό Γράμμος, όπως είπατε, από το οποίο πηγάζει ο ίδιος ο Αλιάκμονας. Εκεί κατέστρεψε όλους τους δρόμους τους εσωτερικούς του χωριού. Σε κάποια σημεία μπορεί και να υπέσκαψε και τα θεμέλια κάποιων σπιτιών. Και το πιο σημαντικό είναι ότι απομόνωσε κάποιους κτηνοτρόφους και κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές μαζί με τα βοηδή τους σε κάποια σημεία, οι οποίοι δεν μπορούν τώρα να τους πλησιάσουμε ή να έρθουν αυτοί από τη δική μας πλευρά.
Α, είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτό το θέμα με τους κτηνοτρόφους που βρέθηκαν αποκομμένοι?
Τώρα το φαινόμενο είναι σε ύφεση, αλλά αυτή είναι αποκομμένη ήδη. Ξέρετε, εκεί πάνω στο Γράμμο, στο μεγάλο βοσκοτόπι του Γράμμου, υπάρχουν 33 μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι με πολλές εκατοντάδες και χιλιάδες βοηδοί. Αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει 5 κτηνοτρόφοι, γιατί το χειμώνα φεύγουν και πηγαίνουν στα χυμαδιά τους. Αλλά αυτοί έχουν απομείνει, δεν πρόλαβαν να μετακινηθούν, τους έπιασε η βροχή, αποκόπηκαν και βρίσκονται εκεί πέρα. Βέβαια, μπορώ να πω ότι είναι καλά στην υγεία τους.
Έχετε επικοινωνία δηλαδή?
επικοινωνούμε συνέχεια μαζί τους, είναι στα καταλήματά τους, έχουν τρόφιμα, έχουν τροφές και περιμένουμε να πέσει η στάθμη του νερού. Ήδη έχει αρχίσει να είναι το φαινόμενο σε ύφεση, για να μπορέσουμε αύριο να πλησιάσουμε με τα μηχανήματα, να ρίξουμε τα απαραίτητα υλικά που χρειάζονται, για να μπορέσουμε να τους απεγκλωβίσουμε και να μετακινηθούν και τα ζώα τα δικά τους.
Σε ό,τι αφορά τα δύο αντλιοστάσια που έχουν σημαντικό πρόβλημα.
Να πάμε τώρα στον Εστόριο. Στον Εστόριο έχουμε τον χώρο του River Party, στον οποίο γίνεται η εκδήλωση γνωστή εδώ και 45
κάθε χρόνο,
χρόνια,
ναι,
που βρίσκεται δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στον Ελέκμονα. Πλημμύρισε όλος ο χώρος αυτός. Σχεδόν καταστράφηκαν 4 εγκαταστάσεις, 4 κτίρια. Και επειδή τα πηγάδια από τα οποία υδροδοτείται τον Εστόριο, αλλά και ένα άλλο χωριό δίπλα στον Εστόριο που λέγεται Κρανοχώρη, αυτά είχαν πρόβλημα, επηρεάστηκαν από το νερό, θόλωσε το νερό μέσα σε αυτά και τα ίδια τα αντλιοστάσια, με αποτέλεσμα να σταματήσουμε την υδροδότηση των χωριών αυτών, να βγάλουμε ανακοινώσεις ότι το νερό δεν είναι πόσιμο.
Α, το κάνατε δηλαδή για υγειονομικούς λόγους, γιατί φαντάζομαι ότι θα είχε και φερτά υλικά,
ναι, βεβαίως,
μέσα.
Προλάβαμε όμως, σταματήσαμε την λειτουργία των αντλιοστασίων και την τροφοδοσία των δεξαμενών έγκαιρα. Δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα μέσα στα χωριά. Τώρα είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να καθαρίσουμε τα πηγάδια και τα αντλιοστάσια για να μπορέσουμε κάποια στιγμή, σύμφωνα με όλες τις προφυλάξεις και όλες την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, να δώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι και όταν το νερό είναι ασφαλές, νερό στους κατοίκους.
Πόσα χωριά δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι χωρίς νερό?
Είναι 6 χωριά.
6 χωριά, τα οποία έχουν...
Τα 3 χωριά έχουν επηρεαστεί από τον Αλιάκμονα και τα άλλα 3 χωριά έχουν επηρεαστεί από τη βροχόπτωση. Δεν υδροδοτούνται από τον Αλιάκμονα, αλλά από άλλες πηγές. Και σε αυτά έχει δημιουργηθεί επίσης πρόβλημα.
Πρόσβαση στα χωριά αυτά υπάρχει όμως?
Υπάρχει,
δηλαδή αν χρειαστεί,
ναι,
να τους πάτε νερό, τέλος πάντων.
Μιλάμε τώρα ότι έχουν επηρεαστεί μόνο τα αντλιοστάσια τους και τα πηγάδια τους. Έτσι, δεν έχουμε άλλου είδους προβλήματα στα χωριά αυτά.
Όχι, εννοώ να υπάρχει πρόσβαση για να τους πάτε νερό σε περίπτωση που χρειαστούν οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα για να αποκατασταθεί.
Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι το βράδυ θα δώσουμε νερό για κάθε χρήση πλην πόσιμου νερού, πλην της πόσης, και ταυτόχρονα μοιράζουμε ως Δήμος με την χορηγία μιας εταιρείας εδώ που εμφιαλώνει νερό, το νερό πηγών Γράμμου, το νερό Αρένα, μας έχει κάνει μια χορηγία μεγάλη και μοιράζουμε νερά στους κατοίκους. Έτσι ώστε να έχουν νερό για πόσιμο, θα έχουν νερό για τις υπόλοιπες χρήσεις και όταν είμαστε έτοιμοι, όταν πληρούνται όλες οι υγειονομικές προϋποθέσεις, τότε θα δώσουμε νερό και για πόση.
Έχετε καλέσει ή εσείς με δικά σας κλιμάκια, έχετε μεταβεί εκεί στα σπίτια, κυρίως του Γράμμου φαντάζομαι, εκεί υπάρχει,
ναι, ναι,
το μεγαλύτερο πρόβλημα στα σπίτια.
Έχουμε την τεχνική μας υπηρεσία εδώ, αλλά και η τεχνική υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας Καστοριάς. Έχουν βγει όλοι οι μηχανικοί μας έξω, βλέπουν τις ζημιές, γιατί δεν είναι ζημιές μόνο στο χωριό που σας είπα, είναι και σε δρόμους, έχουμε κατολιστήσεις σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλούς δρόμους και κεντρικούς δρόμους.
Έχετε εντοπίσει δηλαδή και κάποια σημεία υψηλής επικινδυνότητας?
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε καθαρίσει ήδη, δουλεύουν τα μηχανήματά μας για να καθαρίσουν κατολιστήσεις, καταγράφουμε τις ζημιές και είμαστε και σε επαφή και με το Υπουργείο Κλιματικής, με το Υπουργείο Προστασίας του. Συγγνώμη, τις κλιματικές αλλαγές, τον κύριο Κεφαλογιάννη, για να μπορέσουμε να ζητήσουμε μια βοήθεια οικονομική ή άλλη βοήθεια για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί με τα προβλήματα αυτά στην περιοχή μας.
Γενικώς σε δρόμους κεντρικούς υπό την έννοια της πρόσβασης σε άλλα χωριά εκτός του Γράμμου υπάρχουν, ναι?
Εκεί που υπήρξαν προβλήματα τα αποκαταστήσαμε.
Τα αποκαταστήσατε. Το λέω γιατί μπορεί να μας ακούνε και άνθρωποι από την περιοχή και από την ευρύτερη, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και με την ασφάλεια και με τον
γιατί
νερό.
Επειδή μετακινούνται και κτηνοτρόφοι, όπως σας είπα, αλλά και οι υλοτομικοί συνεταιρισμοί με τα ξύλα που μεταφέρουν, μας ρωτάνε, τους ενημερώνουμε. Όπου υπήρχε πρόβλημα, περιμένανε για κάποιο χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια καθαρίσαμε και τώρα οι προσβάσεις είναι όλες ελεύθερες.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την εικόνα που μας δώσατε, Δήμαρχε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Να είστε
και εγώ.
Καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Χρήστος Γκοσλιόπουλος, ο Δήμαρχος Εναστορίου, και μας μίλησε για τις ζημιές από την κακοκαιρία αλλά και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης. Μέχρι το βράδυ, είπε, ελπίζει ότι θα έχει αποκατασταθεί το θέμα με την υδροδότηση. υδροδότηση, θα έχει αποκατασταθεί δηλαδή η υδροδότηση στα χωριά που είχαν το πρόβλημα.
Earth News Radio 105,8.
Θέλω να μοιραστώ τώρα μαζί σας μία είδηση που στάθηκα, ξαναστάθηκα, τη διάβαζα προσεκτικά, όσο πιο προσεκτικά μπορούσα. Θα τη μοιραστώ λοιπόν μαζί σας. Υπάρχει μία είδηση ανήκουστη κατά τη γνώμη μου που έρχεται από το Λουτράκι. Στο Λουτράκι λοιπόν έγινε μία καταγγελία από μία δασκάλα εικαστικών ότι ένας εξάχρονος, πρώτη δημοτικού δηλαδή, μαθητής, την θόπευσε, την ακούμπησε πηγαίνοντας να της δείξει τη ζωγραφιά του. Στην αρχή η δασκάλα αυτή, εκπαιδευτικός, πήγε στο διευθυντή, του είπε το θέμα, είπε ότι αυτό το παιδάκι με θόπευσε. Ο διευθυντής της είπε να το δούμε λίγο ψύχρεμα. Όμως δύο μέρες αργότερα η ίδια υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία. Και εννοείται ειδοποιήθηκαν οι γονείς του παιδιού που αντέδρασαν άμεσα, πήγαν και εκείνοι. Δηλαδή, έχει χαθεί η μπάλα πραγματικά, λείπει η ψυχραιμία και η παιδαγωγική αντίληψη εδώ. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει το πόσο εύκολα μπορεί να εκτροχιαστεί πραγματικά μια σχολική καθημερινότητα. Μιλάμε για την επαφή ενός παιδιού 6 ετών πρώτη δημοτικού μέσα στο μάθημα. Δηλαδή, εντάξει, ποιος θα σκεφτεί ότι η πρόθεση του παιδιού αυτού δεν ήταν αθώα. Δηλαδή δεν μπορείς να το αντιμετωπίζεις με όρους τι, με όρους ποινικής καταγγελίας. Και είσαι και δασκάλα, είσαι και παιδαγωγός. Στιγματίζεται την ίδια στιγμή ένα παιδί, διαταράσσεται το σχολικό περιβάλλον. Και όλα αυτά γιατί μία εκπαιδευτικός δεν είναι αντέδραση, πώς να το πω τώρα πιο ευγενικά, με επαγγελματική ωριμότητα. Δεν ξέρω πραγματικά, μερικές φορές δεν ξέρω τι να υποθέσω. Δεν είναι ότι πέφτω και από τα σύννεφα, αλλά εντάξει, μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, σε μια τέτοια καθημερινότητα που έχουμε όλοι μας, το να ακούς και κάτι τέτοιο, πέφτεις από τα σύννεφα. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μη φύγετε, γιατί θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. If I need to believe, my thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death. Και επειδή εκπαιδευτικός αυτή είναι, τέλος πάντων, εικαστικός, υπό την έννοια ότι δεν είναι η βασική δασκάλα, αυτό θέλω να πω, όχι ότι έχει να κάνει η ειδικότητα κάτι, θέλω εδώ να πω και κάτι άλλο. Έχουμε μία εικαστικό σε ένα σχολείο, τέλος πάντων, εμείς, μικρά παιδάκια δημοτικού, η οποία τώρα ήρθε η κυρία αυτή, και μη σας τα πολυλογώ. Ένα από τα πράγματα που έχει απαγορεύσει στα μικρά παιδιά, μιλάμε για πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, είναι να κάνουν ερωτήσεις. Απαγορεύει τις ερωτήσεις μέσα σε ένα μάθημα που τα παιδιά θα έπρεπε να περνάνε δημιουργικό χρόνο, να αναπτύσσεται η φαντασία τους μέσα από την τέχνη, και μέσα από την τέχνη και τα εικαστικά να γίνεται και η σύνδεσή τους με μια καθημερινότητα, έτσι. Αυτό, δεν μπορεί να ακούει ερωτήσεις, τίποτα. Θέλει απόλυτη ησυχία και ούτε ένα παιδί να ρωτάει τίποτα. Εντάξει, αυτά όμως και μέσα από μια αξιολόγηση πρέπει να τα βλέπουμε, πρέπει να σταθούμε. Το να πει ο διευθυντής του κάθε σχολείου, για παράδειγμα, και τι να κάνω, διότι δεν θα έχουμε ξανά εικαστικό για όλο το χρόνο, εάν ή όποια, ή εικαστικό ή δεν ξέρω τι, άλλα μαθήματα ή που κάνουν αγγλικά ή γαλλικά, δεν θα ξαναέρθει. Αυτό δεν είναι παιδαγωγική προσέγγιση.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Το 70 είδα φως, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός μου. Γύρω στο 80 μουσική, ένας χορός μες στην ψυχή. Το 90 στις αρχές είπα θα αλλάξω αυτό τον κόσμο. 2000 τώρα να, χρόνια γυμνά, χρόνια γυμνά. Πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά. Μεταμορφώνω με αργά, γίνομαι ό,τι εγώ φοβόμουν. Ταιριάζω πάντα και πάντα. Το γαλάζιο του
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, και θέλω λίγο πριν πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπλο, να σταθώ λίγο, γιατί φαίνεται ότι το θέμα αυτό και με το Λουτράκι και με την εκπαιδευτικό και γενικά και με το σχόλιο που έκανα εγώ από προσωπική εμπειρία σας έχει απασχολήσει. Έχω ένα μήνυμα λοιπόν που λέει ότι επικοινώνησα με μια φίλη μου δασκάλα σε ένα δημοτικό σχολείο και κίνησε ειδικό μάθημα. Δεν θέλω να πω αυτό σε ποιο μάθημα, υπό την έννοια ότι δεν στοχοποιούμε εδώ τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν αυτά τα μαθήματα σε δημοτικό σχολείο. Και της ανέφερε η κυρία την είδηση αυτή, ότι ξέρεις, έγινε αυτό στο Λουτράκι. Και η φίλη της είπε ότι καλά του έκανε του παιδιού, ότι πήγε και το κατήγγειλε δηλαδή στην αστυνομία επισήμως. Και λέει και η ακροάτρια ότι, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα δεν είναι απλό. Δεν ξέρω πώς εδώ πέρα να το δικαιολογήσω αυτό. Είναι κουρασμένοι οι εκπαιδευτικοί, είναι ταλαιπωρημένοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν μέσα σε ποιο περιβάλλον βρίσκονται και με ποιους έχουν να κάνουν, που έχουν να κάνουν με μικρές αθώες ψυχές που από εκείνους θα πάρουν σκυτάλι, μαζί εννοείται με τους γονείς, για να συνεχίσουν και να πορευτούν. Και στέλνει μήνυμα και μια άλλη κυρία λοιπόν και λέει ότι τους εκπαιδευτικούς τους ρωτήσατε να μάθετε τις πραγματικές συνθήκες. Μπορεί να μην είπε μην κάνετε ερωτήσεις όλοι μαζί, για παράδειγμα. Με συγχωρείτε, το υπόλοιπο μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω, όμως καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε και σας εξηγώ ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είναι μέσα από προσωπική εμπειρία και φυσικά δεν έσπευσα να πω κάτι χωρίς να γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο μάθημα, σε μένα την ίδια, όπως και σε πάρα πολλούς άλλους γονείς που πήγαν να τις μιλήσουν, να τη ρωτήσουν, δεν είναι δηλαδή ότι σηκώθηκε παντιέρα χωρίς λόγο, είπε αυτό. Ναι, επιλέγω να μην μου γίνονται ερωτήσεις, όπως και πολλά άλλα, αλλά ας μείνουμε σε ερωτήσεις στο μάθημά μου. Καμία, καθόλου. Αυτό το λέω για το σπεύσατε που μου είπατε. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε. Άκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Δέντη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, είπα και στην αρχή της εκπομπής, στάθηκα λίγο, πολύ λίγο, στο προϋπολογισμό που φαίνεται ότι φέρνει ένα συνολικό πακέτο παρεμβάσεων και μέτρα. Τέλος πάντων, επιχειρεί μάλλον να μοιράσει ανακούφιση.
Ναι, είναι τα μέτρα τα οποία είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Είναι τα μέτρα της ΔΕΔΕΘ, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε. Ένα πακέτο το οποίο ήδη από τότε είχε κοστολογηθεί σε περίπου 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο δηλαδή θα είναι η ελάφρυνση που θα προκύψει από την εφαρμογή αυτών των μέτρων κατά τη διάρκεια του 2026 για μισθωτούς, κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους. Αυτό το λέω γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα δουν και αυτοί όφελος και μάλιστα σημαντικό, αλλά θα το δουν με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027. Ενώ αντίθετα οι μισθωτικοί συνταξιούχοι θα το βλέπουν κάθε μήνα στην παρακράτηση φόρου στο μισθό
και τη σύνταξη. Από 1η Ιανουαρίου θα ισχύει αυτό.
Από 1η Ιανουαρίου ακριβώς. Mm. Είναι βέβαια και άλλα μέτρα. Εντάχει θα θυμίσω δύο. Το ένα είναι το ΦΠΑ, το μειωμένο κατά 30% ΦΠΑ στα νησιά, κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου. Και το δεύτερο είναι η μείωση του ένφια στο μισό για πρώτη δόση και άλλο μισό το 2027, πλήρης κατάργηση δηλαδή του ένφια σε περιοχές που έχουν πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους και μιλάμε κυρίως για παραμεθόριες περιοχές. Αλλά όχι μόνο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οικισμοί οι οποίοι έχουν πολύ λίγους κατοίκους και είναι στην καρδιά, ας πούμε, της Ελλάδας.
Ναι.
Είναι αυτά λοιπόν οι κατευθύνσεις, κυρίως το 1,76 δηλαδή που προκύπτει είναι κυρίως ελάφρυνση φόρων. Όμως πέρα από τα μέτρα, αξίζει νομίζω να σταθούμε και στα πιο μάκρο μεγέθη του προϋπολογισμού, δηλαδή τι προβλέπει για την ανάπτυξη. Προβλέπει ένα ρυθμό κοντά στο 2,4%, περίπου δηλαδή όσο φέτος, ίσως και λίγο καλύτερα, ίσως 1-2 δέκατα καλύτερα από φέτος. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη αγκομαχάει να πιάσει το 1%, οι περισσότερες χώρες είναι κάτω από το 1%, άρα είμαστε σημαντικά υψηλότερα και ταχύτερα μάλλον από την υπόλοιπη Ευρώπη.
Σε αυτή την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης ρόλο θα διαδραματίσουν για παράδειγμα και η φορολογική μεταρρύθμιση κυρίως ή όλα μαζί.
Η φορολογική μεταρρύθμιση στον βαθμό που θα αφήσει διαθέσιμο εισόδημα στους πολίτες, στα νοικοκυριά για να καταναλώσουν, υπ' αυτή την έννοια ναι θα βοηθήσει.
Ναι, γιατί δηλαδή, στέκομαι σε αυτό, για τα άλλα είναι λίγο πιο στοχευμένα υπό αυτή την έννοια.
Θα έχουμε λοιπόν καταρχάς αύξηση των επενδύσεων. Αυτό τουλάχιστον είναι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Μακάρι του χρόνου, τέτοια εποχή που θα τα ξανασυζητάμε, να έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη. Αύξηση των επενδύσεων 10,2%. Είναι από τις πολύ λίγες φορές που θυμάμαι εγώ σε αυτά τα σχεδόν 30 χρόνια. Όχι, το 30, περίπου 25 που κάνω οικονομικό ρεπορτάζ.
Τρίβε χρόνια που λέμε.
Ναι. Είναι λίγες οι χρονιές που είχαμε διψήφια αύξηση των επενδύσεων. Άρα, ένα το κρατούμενο, η αύξηση των επενδύσεων. Μέσα εκεί εντάσσεται εν μέρη και το Ταμείο Ανάκαμψης. Θυμίζω ότι το 2026 είναι η χρονιά που ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης και όσα έργα δεν έχουν ήδη προλάβει να γίνουν θα γίνουν μαζεμένα μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Πάμε τώρα στην κατανάλωση, γιατί είμαστε μια οικονομία η οποία κάποτε ήταν σκέτο κατανάλωση. Τώρα προσπαθούμε να το ισορροπήσουμε και να πούμε είμαστε κατανάλωση και κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά η κατανάλωση ακόμα παίζει ρόλο στο ρυθμό ανάπτυξης, που σημαίνει ότι αυτά τα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν δεν εφαρμοζόντουσαν τα μέτρα της ΔΕΘ, σημαίνει ότι οι πολίτες θα τα πλήρωναν στο κράτος. Τώρα που θα εφαρμοστούν τα μέτρα της ΔΕΘ, δεν θα τα πληρώσουν και πιθανότατα θα τα ρίξουν στην κατανάλωση. Δηλαδή κάτι θα τα κάνουν αυτά τα χρήματα. Εάν βέβαια στο ενδιάμεσο δεν προκύψει κάποιο νέο κύμα ακρίβειας, οπότε εκεί ενδεχομένως να τους τα πάρει η ακρίβεια. Βέβαια, ακόμα και έτσι να γίνει, η κατανάλωση έστω και στο σούπερ μάρκετ, για τα δημόσια ταμεία, για τους καταναλωτές βέβαια, αν έχουμε νέο κύμα ακρίβειας, θα είναι κάτι τρομερά δυσάρεστο, δεν το συζητάμε. Για τα δημόσια ταμεία, επειδή κάθε αγορά που κάνουμε στο σούπερ μάρκετ ή σε ένα κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη, η ρούχα, η παπούσια ή οτιδήποτε, κάθε αγορά που κάνουμε έχει ένα ΦΠΑ επάνω. Όταν ανεβαίνει μία τιμή και το ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος είναι μεγαλύτερο. Για τα δημόσια ταμεία δηλαδή δεν είναι κάτι κακό, αλλά προφανώς για εμάς τους καταναλωτές δεν θέλουμε καν να το σκεφτόμαστε.
Ναι, μα γι' αυτό και προσπαθούμε να τα μεταφράζουμε όλα σε μία καθημερινότητα και για τους ακροατές μας και για εμάς, για να τα κατανοούμε καλύτερα.
Οπότε νομίζω ότι εδώ πέρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να δούμε τι προβλέπει για τον πληθωρισμό. Προβλέπει λοιπόν μία οριακή επιβράδυνση περίπου στο 2,2% για το 2026. 2,3 περίπου ήταν φέτος, δηλαδή περίπου ίδιος ρυθμός. Θυμίζω ότι πληθωρισμός 2,2, ναι, είναι καλύτερα από τον πληθωρισμό 10 που είχαμε και 9 και 9,5 προφανώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές πάνε προς τα κάτω. Από τη στιγμή που ο πληθωρισμός έχει θετικό πρόσημο, σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν και πηγαίνουν προς τα πάνω, απλώς με πιο αργό ρυθμό. Και να δούμε λίγο και τα πιο δημοσιονομικά, που κάνει αφορά ίσως ο κόσμος δεν τα πολύ αισθάνεται δικά του νούμερα. Σου λέει πρωτογενές πλεόνασμα.
Δεν τον αφορά, ας πούμε.
Ναι, δεν σου λέει τι είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Τέλος πάντων, είναι το πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Εάν αφαιρέσουμε τις δαπάνες που κάνουμε για τόκους εξυπηρέτησης χρέους, πρωτογενές πλεόνασμα είναι αυτό το οποίο κοιτάνε πάντα οι εταίροι μας, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγα χρόνια μας είχαν στα μνημόνια, μας είχαν και στο μικροσκόπιο. Όχι ότι τώρα δεν μας παρακολουθούν, αλλά πάντως κοιτάνε το τι κάνουμε σε πρωτογενές πλεόνασμα και είμαστε μια πρόβλεψη για 2,8 του χρόνου. Φέτος ήταν μεγαλύτερο, θα είναι μάλλον μεγαλύτερο. Θεωρείται μια καλή επίδοση, αν το πιάσουμε τελικά το 2,8, ενώ ακόμα καλύτερη επίδοση, πάλι αν την πετύχουμε, θα είναι η μείωση του χρέους στο 137,6% του ΑΕΠ. Θυμίζω ένα δημόσιο χρέος, το οποίο πριν από μερικά χρόνια...
Το χαμηλότερο και από πριν από το 10.
Για πριν από το 10, τώρα με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Ναι. Μπορώ να σου πω πόσο ήταν το 2020.
Για βες.
Που πιάσαμε 210%.
Μάλιστα.
Οπότε τώρα είμαστε στο 137, είναι μεγάλη μείωση. Για 120% έχουμε βάλει πλώρη. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Το 2030, στο τέλος της δεκαετίας, δηλαδή θα είμαστε στο 120. Με αυτό το ρυθμό, προφανώς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα είμαστε. Ίσως και από του χρόνου να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και μια και μιλάμε για υπερχρεωμένη χώρα, θα πρέπει εδώ να δούμε λίγο τι γίνεται με τα κρατικά ομόλογα. Έχουν πάρει την άνοδο τις τελευταίες μέρες, ίσως και εβδομάδες, και τα γαλλικά και τα γερμανικά. Και καλά, η Γαλλία είναι ότι πέρασε αυτή την ταραχή στα οικονομικά της και δεν ξέρω αν την έχει ξεπεράσει.
Έχει βάλει μια ανωτερία, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται όμως ότι και για τη γερμανική οικονομία υπάρχουν ανησυχίες. Οπότε βλέπουμε Γαλλία, Γερμανία και αρχίζει και ανεβαίνει το κόστος δανεισμού. Να δούμε λίγο πολύ γρήγορα πετρέλαιο και να κλείσουμε μετά με τα χρηματιστήρια. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι σε μια μικρή υποχώρηση. Το πετρέλαιο, από την άλλη, είναι σε μια μικρή άνοδο. Αναλόγως ο καθένας τι θα χρησιμοποιήσει φέτος το χειμώνα για θέρμανση, ο καθένας νοιάζεται για διαφορετικό είδος. Αυτοί που θα ζεσταθούν με φυσικό αέριο, να πούμε ότι προς το παρόν είναι σε καλά επίπεδα, δεν έχει τάση ανόδου. Αντιθέτως, το πετρέλαιο δείχνει μια μικρή ευτυχώς τάση ανόδου. Αλλά ακόμα είμαστε χαμηλά, είμαστε στα 63 δολάρια και κάτι. Βέβαια, ο προϋπολογισμός του 26 έχει συνταχθεί με πρόβλεψη για 64 νομίζω δολάρια, που να κάνω και λάθος μπορεί να είναι και 62, πάντως εκεί, μεταξύ 62 και 64. Άρα η εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου είναι ότι του χρόνου δεν θα ζήσουμε μια δύσκολη χρονιά στο πετρέλαιο. Μακάρι να πέσουν μέσα.
Μακάρι να πέσουν μέσα και σε αυτό, έτσι.
Και τα χρηματιστήρια, να σου πω κλείνοντας λοιπόν, ότι η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα που σαφώς προσπαθούν να διορθώσουν. Εχθές ήταν στο συν 0, κάτι ψηλά. Σήμερα είναι στο συν 1% σχεδόν όλη η Ευρώπη, άρα προσπαθεί να συνέλθει από την μία εβδομάδα που είχαμε συνεχείς πωλήσεις και πιέσεις. Άρα είμαστε σε μία φάση διόρθωσης. Δεν σημαίνει ότι αυτά που λέγαμε χθες για φούσκα στις εταιρείες AI το ξεπεράσαμε έτσι εύκολα, αλλά ενδεχομένως να έχουν επικρατήσει λίγο πιο ψύχρεμες αντιδράσεις.
Άκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε τώρα σε ένα θέμα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφήσει κανέναν αδιάφορο. Το χαμόγελο του παιδιού παρουσίασε στοιχεία σοκ, έτσι. Μια εκρηκτική αύξηση 65% στις αναφορές κακοποίησης παιδιών μέσα σε μόλις 10 μήνες. Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό, όχι καμπανάκι, μια καμπάνα κινδύνου. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, για να βάλουμε κάτω τους αριθμούς, να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα στα ελληνικά σπίτια και να μιλήσουμε για το τι σημαίνει να προστατεύεις παιδιά σε μια εποχή που η κακοποίηση δεν κρύβεται πια, αλλά δυστυχώς, κύριε Γιαννόπουλε, φαίνεται ότι πληθαίνει.
Κοιτάξτε, να διευκρινίσουμε για να μην ούτε εντυπώσεις, αλλά ούτε και να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Η αύξηση των αναφορών είναι γιατί δίνουμε εργαλεία τα οποία κάνουν πιο εύκολη το να σηκώσει το τηλέφωνο ή να το κάνει
μέσω πρόσβαση σε κάποιον να πεις κάτι.
Να το διευκρινίσουμε αυτό για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, γιατί το πρόβλημα που είναι στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφει η διαδικασία αυτή, που είναι μια καταγραφή μιας
πλατφόρμας. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για ένα εργαλείο συγκεκριμένο από ένα
φορέα. Δεν είναι μόνο, είναι περισσότερα εργαλεία, αλλά το ότι λάβαμε 130.000 κλήσεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί 130.000 κλήσεις για ένα δεκάμινο είναι πολλές κλήσεις. Ενώ λάβαμε μόνο για τις κακοποιήσεις 1.215 αναφορές για 2.410 παιδιά. Είχαμε και πρόβλημα με 1.059 παιδιά για θέματα ψυχικής υγείας. Έχουμε πρόβλημα με την ψυχική υγεία. Έχουμε κάθε δεύτερη μέρα αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονικό ιδεασμό. Και για να είμαστε απόλυτοι και στα νούμερα, που δεν εκφράζουν όλη την κοινωνία, αλλά είναι την πραγματικότητα, 130 αυτοτραυματισμούς και 176 αυτοκτονικό ιδεασμό, που πρέπει να πω για να μην χάνεται και αυτό πάλι στη συζήτηση, ότι ναι μεν μας εμπιστεύονται τα παιδιά και το 45% των επικοινωνιών μας είναι πλέον με παιδιά, και όταν σε παίρνει ένα παιδί και σου λέει είμαι στην ταράτσα και θέλω να πέσω γιατί δεν αντέχω τη ζωή μου, εκείνη τη στιγμή είναι μεγάλη ευθύνη. Η ομάδα λοιπόν των ψυχολόγων και των ανθρώπων που έχουν εξειδικευτεί να κάνουν αυτή τη δουλειά, παράλληλα με όλους εμάς που είμαστε και υποστηρίζουμε αυτή την κατάσταση, που όμως αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, εμείς θα κάναμε ευχές. Mm. Και καλές είναι ευχές, αλλά όπως λένε συνθεώ και χειρακίνη. Άρα έχουμε ανθρώπους μέσα στην δημόσια διοίκηση. Είναι άτομα, δεν υπάρχει οργάνωση. Ναι, θα μιλήσουμε γι' αυτό ότι δεν υπάρχει οργάνωση τελικά. Αλλά αν βρούμε όμως τον αξιωματικό που τον βρίσκουμε, του ηλεκτρονικού εγκλήματος ή κάποιον άλλον εξειδικευμένο αξιωματικό, βρίσκουμε λύσεις. Άρα έχουμε δυναμικά, έχουμε δυνατότητες σαν χώρα και ας μην καταργιόμαστε τα πάντα, η ΜΠΕ Έλληνες και η ΜΠΕ Ελλάδα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, το θέμα είναι η ποιότητα των προβλημάτων, το λέω σε παρένθεση, η ποιότητα των προβλημάτων πλέον.
Δηλαδή οι μορφές εννοείται.
Οι μορφές, η ένταση. Και το πρόβλημα των παιδιών είναι ότι απευθύνονται σε εμάς και μας ζητάνε να πάμε μαζί να καταγγείλουν τον βιασμό από τον πατριό, από τον πατέρα, τις καταστάσεις που έχουν μέσα στο σχολείο ή αλλού. Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι που φοβούνται μήπως, ενώ είναι ο νόμος που τους υποχρεώνει να κάνουν αναφορές, αλλά για να μην βρεθούν στην βορά κάποιων περίεργων ανθρώπων κλπ. Που μας παίρνουν τηλέφωνο, εισαγγελείς που μας δίνουν εντολές κάθε μέρα και κάθε νύχτα σε όλη την Ελλάδα να διαχειριστούμε περιστατικά παιδιών με την έννοια όχι τη διαχείριση αυτού του προβλήματος, γιατί είναι η αστυνομία
και της βοήθειας στη συγκεκριμένη στιγμή που ένα παιδί τη ζητά.
Και να το πάρει στο παιδί ή τα 6 παιδιά ή τα 7 παιδιά ή τα 8 παιδιά, γιατί έχουμε κάνει και αυτό, να το πάρει στο νοσοκομείο, να είναι άνθρωποι μαζί, να του δώσουν μια θαλπορή. Και μετά έρχεται το χάος. Ποιο είναι το χάος? Το χάος ότι τα παιδιά είναι παρκαρισμένα στα νοσοκομεία και δεν υπάρχουν πλέον χώροι, γιατί κλείσανε οι χώροι ιδιωτικοί λόγω των 6 μπάνιων που ζήτησε κάποια νομοθεσία, και πρέπει τα παιδιά να πάνε σε δημόσια ιδρύματα και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα οποία και αυτοί εκεί υπολειτουργούν με κάποιο τρόπο γιατί δεν έχουν προσωπικό. Άρα λοιπόν υπάρχει δευτερογενής κακοποίηση, όπως λένε οι ειδικοί, που ένα παιδί το οποίο κακοποιείται συνεχίζει να κακοποιείται μέσα από το σύστημα.
Ναι, γιατί πρέπει, κύριε Γιαννόπουλε, αυτό που φαντάζομαι εγώ ως ένας απλός άνθρωπος πολίτης, είναι την ίδια στιγμή που θα πάρεις αυτό το παιδί που ζήτησε βοήθεια από το χέρι, να το καθοδηγήσεις, να το πας εκεί που πρέπει, να το προστατεύσεις, να του πεις εγώ θα είμαι εδώ, πρέπει
ακριβώς
να του πεις και το τι θα συμβεί, ότι μην ανησυχείς, τώρα εδώ που είσαι, από εδώ και πέρα θα γίνει αυτό, τα πράγματα θα αλλάξουν,
δεν
όχι θα βρεθεί σε ένα άλλο χάος.
Δεν είστε ειδικός ψυχικής υγείας, είστε ένας, όπως είπατε, απλός άνθρωπος και ξέρετε τι μου είπατε τώρα. Αυτό που γίνεται όταν φεύγουν τα παιδιά με εντολή αγγελική από ένα σπίτι, δεν ενημερώνονται και με κάποιο τρόπο κάποιο είδο βιαιότητα φέρνονται τα παιδιά από το σπίτι. Εμείς τους λέμε ότι για να πάρουμε παιδιά, όπως γίνεται αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να τα έχετε ενημερώσει. Δεν μπορούμε να βρεθούμε.
Και όχι να βρεθεί μπροστά σε μια άλλη σκηνή βίας.
Ακριβώς.
Ενός επόμενου σταδίου.
Προσέξτε με ποιους όμως. Με τους γονείς που αιτιολογούν και δικαιολογούν ότι εγώ είμαι το κακό παιδί και δεν φταίνε οι γονείς μου που με χτύπησαν, με βάρεσαν, μου έκαναν αυτό ένα και το άλλο και δείχνουν βάρη στον εαυτό τους. Αυτό είναι το μεγαλείο των παιδιών. Έρχεσαι εσύ τώρα και με παίρνεις και με πας σε ένα νοσοκομείο μόνο μου και δίπλα να είναι ένα και στο κρεβάτι ένα άλλο παιδάκι με τους γονείς που το θεραπεύουν με μένα, αλλά το έχουν σ' αγκαλιά, το αγαπάνε, το λατρεύουν και εγώ είμαι μόνος μου, μόνη μου. Λοιπόν, είναι τα ποιοτικά
πολύ περισσότερα. Πολύ ανθρώπινα τα περιγράφετε, κύριε Γιαννόπουλε, και έτσι
κοιτάξτε,
πρέπει.
Ζούμε 30 χρόνια αυτή την ανθρώπινη μεριά. Και ξέρετε κάτι, η ψυχή μας κάθε φορά διαλύεται. Όταν έπρεπε να αλλάξουμε χρήση για 7 σπίτια, λόγω του ότι δεν είχαν 6 μπάνια. Με αποτέλεσμα τα παιδιά τώρα να μην μπορούμε να τα πάρουμε και να έχουμε δημιουργήσει την εναλλακτική που είναι η μερίσια φροντίδα παιδιών, που οι οικογένειές σου είναι σε κρίση. Άρα στηρίζεις την οικογένεια, στηρίζεις και το παιδί που είναι σε κρίση, για να μην χρειαστεί να φύγουν και να πάνε οπουδήποτε. Και το παλάτι είναι χειρότερο μπροστά στη μαμά και στον μπαμπά.
Κυρία Γιαννόπουλε, από αυτά τα τηλεφωνήματα, από αυτές τις μορφές κακοποίησης που περιγράψατε κι εσείς, είτε σωματική, είτε σεξουαλική, ψυχολογική, παραμέληση, ποια φαίνεται να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδείνωση.
Γενικότερα η βία.
Η βία.
Η βία η οποία έχει όλες τις μορφές και δυστυχώς πλέον είναι μέσα στο σπίτι ολαπλή βία. Αυτό που λέμε ενδοοικογενειακή βία, όταν υπάρχει βία μεταξύ των γονιών, όταν υπάρχει βία επεκτείνεται και στα παιδιά.
Άρα η βία κυρίως μέσα στο σπίτι.
Κυρίως μέσα στο σπίτι.
Όχι ότι δεν υπάρχει και εκτός, αλλά λέω έτσι κυρίως.
Ναι. Και η βία, τα παιδιά τα οποία είναι, δεν είναι, γιατί εδώ έχουμε καταδικάσει και τα παιδιά που είναι, δέχονται τη βία και δεν τα λέμε θύτες, θύματα, και τα παιδιά που δίνουν βία και δεν τα λέμε θύτες, δεν πρέπει να τα λέμε θύτες, είναι παιδιά που δίνουν βία. Και ούτε παιδιά η ομάδα που κάνει διάφορες παραβατικές και άλλες συμπεριφορές που τα λέμε συμμορία, ενώ δεν είναι συμμορία, είναι παιδιά που έχουν δημιουργήσει ομάδα, γιατί κάποια από αυτά τα παιδιά έχουν ψυχικό πρόβλημα.
Βέβαια.
Έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Και ανταυτού λοιπόν του βάζουν μια ταμπέλα ότι είσαι παραβατικός.
Μα και τα παιδιά αυτά που κάτι έχουν κάνει τώρα υπήρξαν θύματα προκειμένου να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο, γιατί δεν έχουν κατανοήσει τι θα μπορούσαν ενδεχομένως να κάνουν διαφορετικά.
Οπότε... είμαστε πολύτεκνη οικογένεια, με όλα αυτά τα παιδιά που μεγαλώσαμε, που έχουν προχωρήσει, έχουν πάρει ένα. Χθες ο Σάββας έπαιρνε μεταπτυχιακό. Ανέβηκε στα υψηλότερα. Το ίδιο και άλλα παιδιά. Αλλά δεν χρειάζεται να πάνε στο πανεπιστήμιο για να αποδείξουν την ποιότητά τους. Έχουν γίνει σεφ, έχουν γίνει κομμότριες, έχουν γίνει. Αλλά είναι καλά παιδιά. Ξέφυγαν από τη φρίκη που ζούσαν στο περιβάλλον τους. Και προχωράει η ζωή τους. Και όμως αυτό ήρθε κάποια στιγμή να το κόψει. Ναι.
Συγγνώμη σας, διακόπτω. Έχω πολλά ερωτήματα, η αλήθεια είναι, γιατί θέλω να ακουστούν.
Θέλω
να ακουστούν και από το ραδιόφωνο. Αναφερθήκατε στην αρχή για κάποια στοιχεία που δείχνουν ένα σημαντικό αριθμό αυτοτραυματισμών, για παράδειγμα, ή αυτοκτονικού ιδεασμού, αυτοκτονίας δηλαδή, σε ανήλικους. Αυτά συνδέονται με τα περιστατικά κακοποίησης.
Με όλα τα περιστατικά συνδέονται. Συνδέονται και με τα προβλήματα τα ψυχικά που έχουν οι νέοι αυτή τη στιγμή και τα παιδιά. Που ξέρετε, στην εφηβική ηλικία τα πράγματα τους φαίνονται όλα δύσκολα. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν πρόβλημα, έχουν οικονομικό πρόβλημα, έχουν πρόβλημα σχέσεων, έχουν διάφορα προβλήματα τα οποία βγαίνουν σε τόσο μεγάλη ένταση. Δηλαδή, αν δείτε το chat που επικοινωνούν τα παιδιά με το πληστρολόγιο. Γράφουν τώρα πριν λίγο, υπάρχει μια αντιπροσωπεία από όλες τις χώρες της Ευρώπης που έχουν έρθει εδώ γιατί κάνουμε ένα πρόγραμμα. Και έβλεπα λοιπόν ότι μιλάνε για πράγματα απλά. Θέλω να τα βρω με τη μαμά μου, γιατί μαλώσαμε. Και μετά πράγματα πολύπλοκα. Ότι εγώ είμαι άχρηστος, γιατί δεν πέρασα τις εξετάσεις. Δεν τα καταφέρνω. Είχα πρόβλημα με τη σχέση μου με τον φίλο μου, με τη φίλη μου. Από απλά πράγματα μέχρι κάτω από το κρεβάτι να καταγγείλουν τον πατριό που τη βίαζε την κοπέλα ή τον πατέρα ή οποιονδήποτε άλλο τέλος πάντων κοντινό πρόσωπο και να μας ζητάνε να πάμε μαζί τους.
Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε μέσα στα σχολεία τους ψυχολόγους, ένας θεσμός που δεν ξέρω αν λειτουργεί καταλυτικά τέλος πάντων, αλλά ήταν κάτι που ήταν απαιτητό και έγινε. Με τον τρόπο που έχει γίνει.
Απαιτητό ήταν, αλλά δεν έγινε πάλι με τον σωστό τρόπο.
Ναι, γι' αυτό λέω με τον τρόπο που έγινε.
Πήραμε ένα πρόγραμμα, πήραν ένα πρόγραμμα για το bullying, γιατί έχουμε καλή σχέση με την ηγεσία του Υπουργείου, γιατί μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσεις, δεν μπορεί να τους καταγγείλεις και να τους καταδικάζεις. Αλλά την άλλη μεριά, ένας ψυχολόγος μια φορά την εβδομάδα σε ένα σχολείο, ούτε πασαλήματα δεν μπορεί να κάνει.
Αυτό. Ένας ψυχολόγος αυτή τη στιγμή μπορεί να πηγαίνει σε 5 σχολεία την εβδομάδα. Δηλαδή, καλά-καλά δεν μπορεί να παρατηρήσει τι συμβαίνει μέσα εντός σχολικού περιβάλλοντος. Δεν προλαβαίνει δηλαδή.
Δεν υπάρχει επιμόρφωση. Αυτό να σας πω, γιατί εσύ μιλάς, τι κάνετε εσείς, ας πούμε. Οι ψυχολόγοι λοιπόν που μπαίνουν στα σχολεία, φυσικά με την άδεια και με την συνεργασία που έχουμε με το Υπουργείο Παιδείας, του Χαμόγελου, κάνουν διάδραση. Μιλάμε με τα παιδιά, μιλάμε με τους εκπαιδευτικούς. Δεν μιλάνε, δεν πουνάνε το δάκτυλο και να πούμε αυτό μη γίνει έτσι. Και δεν μπαίνεις ποτέ στην ιερή σχέση. Το τονίζω για τους ψυχολόγους αυτό, γιατί έχουν κάποια στιγμή κάποια έπαρση, κάποιοι συγκεκριμένοι. Στην ιερή σχέση του εκπαιδευτικού με το παιδί. τα παιδιά σε έρευνα που κάναμε θέλουν να μιλάνε στους εκπαιδευτικούς τους. Αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν, δεν μας ακούνε. Mm. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να προσέξουμε και το έχουμε σαν κόρη οφθαλμού, είναι να μην χαλάσουμε αυτή την ιερότητα της σχέσης. Γιατί αν το χαλάσεις, μετά τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Ή ξέρω εγώ, δεν σου λέω τι έχει ο Δημήτρης, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
Mm.
Για ένα παιδί λοιπόν που το έχει μια δασκάλα και το μεγαλώνει στο σχολείο, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά η δασκάλα. Mm-hmm. Θα πρέπει να την ενημερώσεις για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει το παιδί, που είναι πιο κοντά από ό,τι είσαι εσύ.
Και να πει τα σωστά πράγματα εκείνα, δηλαδή.
Ναι,
που
θέλω
πρέπει
να πω ότι όλα είναι καλά, δίποτα δεν πρέπει να είναι, αλλά να μην γίνεται με πασαλήματα. Mm. Και αυτή τη στιγμή πολυτουργούν οι υπηρεσίες και βλέπεις ότι είναι ένα-δύο κοινωνικοί λειτουργοί και αυτοί προσπαθούν απεγνωσμένα για να μην τους κατηγορούμε και να τους καταδικάζουμε, γιατί προσπαθούν και σε μια προσπάθεια που κάνουμε.
Κύριε Γιαννόπουλε, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, γιατί πλησιάζει ακριβώς. Δεν θέλω να σας διακόψω έτσι απότομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που σταθήκατε εδώ και θίξατε άλλη μια φορά αυτό το θέμα που θα πρέπει να ήταν εθνικό καθήκον. Σας ευχαριστώ.
Σας
ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κύριος Γιαννόπουλος. Σας ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. And say she needs me. She never wanted love to fail. She always hoped that it was real. She'd look me in the eyes and say, believe me. And then the night becomes the day, and there's nothing left to say. If there's nothing left to say, then something's wrong.